რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. რუსეთის ოკუპაციო ძალები საქართველოში არც წელს აძლევენ საშუალებას ხალხს მოინახულოს ახლობლები საფლავები ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში. შემთხვევით რეპორტაჟს სამ თემაზე.
როგორი ქრისტიანები არიან ნაბეგენი? ერთი თემა იძგავში იქვე არის და ამოვლენ. ტექსტი აღარ აღფილვარ თქო.
თქვენი არის ვინმე დაკრძალული იქ?
ნუ რა ახლობლები ხარ არიან? ხალოცავიც იქ აგვაქვს ზემოთ.
გიამბობთ, როგორ მიაგეს პატივი აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას მოხატ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე.
გმირები არ კვდებიან, ისინი მარადისობაში გადადიან, ისინი რომ არიყვნენ, ალბათ ჩვენც ვერ შევიგრძნობდით ესე საფუძვლიანად ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს და სამშობლოს მადლს.
შემთხვევით საუბარ ჩვენი დილის პროგრამის თემამდე სტუმართან. თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალის SOU-ს ერთ-ერთ ორგანიზატორთან, სანდრო ლომინაშვილთან.
ფესტივალი არის ახალი პლატფორმა. გვინდა რომ აი ეს ჰაბი გავაცოცხლოთ საქართველოში და გქონდეს ყოველწლიურად საუკეთესო ნამუშევრები თანამედროვე მუსიკასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში, როგორც დასავლეთიდან, ისე აღმოსავლეთიდან, მათ კულტურულ გზაჯვარედინზე საქართველოში.
საერთაშორისო თემებიდან შევერხები ჯენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებას სირიის ომისთვის ბოლოს მოსახებად. შემთხვევით ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ერთი კვირის წინაც იყო საუბარი, რუსულ პროპაგანდას.
პროპაგანდა არ გულისხმობს ვიღაცის ვთქვათ გადარწმუნებას, ის მიმართული იმისთვის, რომ რაღაც ფონი შექმნას და ადამიანი დააფუძნოს სხვადასხვა საკითხებს მათ შორის და სწორედ ეს კოგნიტური დისონანსის შექმნის თეორიის მიხედვითაც ეს საკმაოდ ეფექტური შეიძლება გამოდგეს ქართულ საზოგადოებაში.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მმართველებმა აღდგო მის დღესასწაულისთვის თავისუფლად გადაადგილების საშუალება, არც ამჯერად მისცეს საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთა ახლობლები საფლავები ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. საქართველოს მთავრობა უკვე მერვე წელია უშედეგოდ ცდილობს ამ ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემის მოგვარებას. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა ამჯერადაც შეძლეს მხოლოდ იმ მოქალაქეებმა, ვისაც დე-ფაქტო მმართველების მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშვი აქვს. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
უშანგი ქოქაშვილი მე-6 წელია მშობლების საფლავზე არ ყოფილა. სოფელ ხურვალეთის სასაფლაო და სალოცავი მართულ ხვართებს მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა. ამ სოფლის მცხოვრები ოსები და ქართველები კი ნათესავების საფლავებზე ვერც დღეს გავიდნენ. ისინი რუსეთის მესაზღვრეებს არაერთხელ დაელაპარაკნენ, სთხოვეს რომ აღდგომის დღეებში მაინც დაეშვათ გამონაკლისი, მაგრამ არ გაჭრა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დაჟინებით იმეორებდნენ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა დაუშვებელია.
როგორი ქრისტიანები არიან ნაბეგენი? ერთი დღე მაინც გავში იქვე არის და ამოვლენ. ტექსტი აღარ აღფილვარ თქო.
თქვენი არის ვინმე დაკრძალული იქ?
ნუ რა ახლობლები ხარ არიან? სალოცავიც იქ აგვაქვს ზემოთ.
უშანგი ქოქაშვილი მავთულ ხვართებთან მივიდა. ცოტაოდენი ღვინო და კვერცხები მშობლების საფლავზე მისატანად დათა პაპას გადააწოდა. დათავანიშვილი დღეს ყველა გარდაცვლილის ჭირის უფალია. რუსეთის მესაზღვრეებმა მისი სახლი მავთულ ხვართებს მიღმა მოაქციეს. 83 წლის საქართველოს მოქალაქე უცებ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის მოქალაქედ გამოაცხადეს და სამშობლოში გადმოსვლა უკრძალეს. დათა პაპა ხურვალეთის ოკუპირებული სასაფლაო შემოიარა და ყველა საფლავზე ტრადიციისამებრ წითელი კვერცხი დატოვა.
83 წლისა ვარ. 83 წელიწადი აქაც ცხოვრობ. საქართველოს მოქალაქე ვარ. ეხლა გავხდივ რუსეთის მოქალაქეი. აი ეს სახლი ავაშენებ. საიწავიდი ეხლა, საწავიდი.
ხურვალეთელი თავის მჭედლიძე გულის ტკივილით ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეებს ქრისტიანული ტრადიციებიც აღარ ესმით და სოფლის სასაფლაოზე მიცვალებულების დამარხვასაც უკრძალავენ.
სასაფლაოები აი ამუბნისა, ახალ ხურვალეთს როეძახენ ეგრეთ წოდებული ბობნევში. მოხდა იმაც ხარეს საერთოდ და ვერ მიდიან. შედარებით აქედან ვერ აიყვანეს, რომ წაიყვანეს და თბილისში დაკრძალეს. დათმობაზე ერთ ბიოტის ოდენაზე ქრისტიანულზე წარმოდიან, უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები არიან. არ მოდიან იმაზე, რომ მივიდნენ და მისვალებულ შენდობა უცხრან და სანთელია უნთონ.
არანაკლებ რთული ვითარებაა სოფელ კირბალში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავების რაოდენობის სტატისტიკა სულ უფრო იზრდება. კირბალელებს ტყის მასივთან ახლოს აკავებენ, სადაც არც მავთუხლართები და ღობეებია და საოკუპაციო ხაზი რუსეთის მესაზღვრეების სიტყვიერი ბრძანებით განისაზღვრა. კირბალის სალოცავი ოკუპირებულია. ასევე ოკუპირებულია სოფლის სასაფლაოს ნაწილი, თაყაძეების საგვარეულო სასაფლაო, სადაც ჭირის უფლებმა მისვლა ვერც დღეს მოახერხეს. კირბალის მცხოვრები გოგი პაპიტაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა რაღაცა ნახაზები აჩვენეს და სასაფლაოზე მისვლა აუკრძალეს.
აი როგორც მაგათად ქვეს, აქ აი ეს მყიდან ჩამოდის, აქ გამოდის, სასა ლომისა აჩვენი, ლომის ის მერი აქეთ შეუტყია და ნახევარ სასაფლაო მოძდებს, როგორცა ქვეს. თავანთ ნახაზით რა იქნება, შეიძლება მოვიდნენ, შეიძლება არ გამოვიდნენ, ხوار ვინ არის.
ათასობით იძულებით გადაადგილებული პირი მერვე წელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას და ნათესავების საფლავების მონახულებას უშედეგოდ ითხოვს. ლეილა ზუბაშვილი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. ერედვიდან დევნილ ოჯახს სოფელში შვილის საფლავი დარჩა. მათ არა აქვთ ინფორმაცია საფლავის მდგომარეობის შესახებ.
ხვეწები, ყველა თავრობას ხვეწები იქნება. ერთხელ მაინც მივიდე და ჩემი შვილი დავიტირო 22 წლის სვიადი ზუბაშვილი. შემორჩენილი მაქვს ნათესავებისგან ეს სურათები და მომიტანეს სახლში. და იმები დღა ვიგონებდა ტირივა, რაც ომი იყო იმის შემდეგ 8 წელიწადი გავიდა და არც ერთხელ არ ყოფილვარ შინაურების საფლავებზე.
ამ ჰუმანიტარული საკითხის მოგვარებას ქართული მხარე მერვე წელია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე უშედეგოდ ითხოვს. რუსული და უსური მხარეები მუდამ უსაფრთხოების საკითხებზე აკეთებენ აქცენტს და პრობლემის გადაჭრაზე უარს ამბობენ. წელს მხოლოდ ახალგორის იმ მაცხოვრებლებს მიეცათ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე შეუფერხებლად გადაადგილების საშუალება, ვისაც დეფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული საშვი ჰქონდა.
გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემაზე. შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ, როგორ მიაგეს აქვისოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცებს მათ ხსოვნას პატივი მუხათ გვერდის მათ სასაფლაოზე. ერთი ანონსი შემდეგ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად თქვია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება.
ეს როცა ქრისტიანთა ნაწილის აღდგომოთ პატივს მიაგებს გარდაცვლილთა ხსოვნას, საქართველოში გაიმართა ცერემონია აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების პატივსაცემად. ჯარისკაცების ახლობლები და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე შეიკრიბნენ. დღესვე თავდაცვის სამინისტროს ეზოში გაიხსნა მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების სონის უკვდავ საღოფად. ნინო თარხნიშვილი მოგვითხრობს უფრო მეტს.
33 სწორედ ამ რაოდენობის მემორიალურ დაფას ითვლის მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაო, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები არიან დაკრძალულნი. ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული ერეკლე ყულოშვილიც. ერეკლე მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის საარტილერიო დივიზიონის მეთაური იყო. 30 წლის იყო, როდესაც აგვისტოს ომში დაზვერვაზე გასული რუსულ ავიადარტყმას ემსხვერპლა. ორ თვეში მისი პირველი შვილი ნიკოლოზიც დაიბადა. ერეკლეს მამა სამხედრო ექიმი იყო. ნინო ყულოშვილი ერეკლეს დაყვება, რომ ალბათ ესეც ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ ერეკლემ ჯარისკაცობა ბავშვობიდანვე გადაწყვიტა. გარდა ამისა, ერეკლეს ჯარისკაცობის მიზეზად ნინო მათი ოჯახის წარმომავლობასაც ასახელებს. ჩვენ საინგილოდან ვართ და ბავშვობიდან ეროვნული სულისკვეთებით ვიზრდებოდითო, ამბობს ნინო. ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ ნინო მისი თანამებრძოლები გაიცნო. სწორედ მათგან მოისმინა ერეკლეს გმირობის ამბები. სწორედ ამ ამბებმა და ერეკლეს შვილის დაბადებამ გადაატანინა ერეკლეს ოჯახს მისი სიკვდილით გამოწვეული ტკივილი.
ძალიან საინტერესო ისტორიებს მიყვებიან ისინიც და მეც უნებრივია იჭვი არ მეპარებოდა მის ასეთ წარმატებებში და ძალიან ჩამაყუა ხოლმე ჩემთვის და ერთგვარად მუგეშიც არის ჭირის უფლისთვის, რომ ასეთ კარგ ისტორიებს, სამაგალითო ისტორიებს ისმენ შენი ძმის შესახებ. ერეკლემ თავი შესწირა ქვეყანას და არის საქართველოს გმირი. ნიკოლოზი უკვე 8 წლის არის, ესეთი გაგრძელება აღდგომა არის ერეკლესი, პატარა ნიკო.
მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად 2 მაისს დილიდანვე შეიკრიბნენ მათი ოჯახის წევრები. ოჯახის წევრებთან ერთად მემორიალი ტრადიციულად შეამკეს გვირგვინებით თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, მათ შორის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც. მისი თქმით, მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მისვლა და დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების წევრებთან საუბარი, მათი შვილების, ძმებისა თუ ქმრების გმირობის ამბების მოსმენა, როგორც მისთვის, ისე საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის საინტერესო და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი. ეს არის ამბები იმისა, თუ როგორ ყალიბდებოდნენ ჩვენი თანამედროვენი გმირებად, ამბობს თავდაცვის მინისტრი.
სულ ამბობ ხოლმე მე და მინდა რომ მუდმივად გვახსოვდეს ეს, რომ ჩვენ ძალიან სახელოვანი ისტორია გვაქვს, მაგრამ არანაკლები სახელოვანი აწყო გვაქვს და რეალობის აღქმისთვის, იმის დანახვისთვის, რა პრობლემების წინაშე დღეს ჩვენი ქვეყანა, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე, სწორედ ეს აწმყოს, სწორედ ის გმირები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე ქუჩებში იზრდებოდნენ, ჩვენ სკოლებში დადიოდნენ და შემდეგ ქვეყნის თავისუფლებას შეეწირნენ, სწორედ მათი ისტორიები არის ყველაზე საუკეთესო დასტური და ყველაზე საუკეთესო პასუხი ასევე ამ გამოწვევების მიმართ.
ეროვნული გვარდიის სამხედრო სასულე ორკესტრის მიერ შესრულებული საქართველოს ჰიმნის თანხლებით გაიხსნა 2 მაისს თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნის პატივსაცემად. თინათინ ხიდაშელის სიტყვებით მნიშვნელოვანია, რომ თავდაცვის სამინისტროში, ისევე როგორც შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ბრიგადებში იყოს იმ ადამიანების მემორიალი, რომელთა გმირობის ამბავი მუდმივად უნდა ახსოვდეს ქვეყანას. თავდაცვის მინისტრი მემორიალის ორმაგ მნიშვნელობას ასე ამახვილებს ყურადღებას.
ერთი, როგორც მუდმივი ხსოვნა და შეხსენება მათი საგმირო ცხოვრების და მეორე მხრივ ასევე ყველა ჩვენი უცხოელი სტუმარი, რომელიც ხშირად ყავს და ბევრი ყავს თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გვინდა რომ მუდმივად პატივს მიაგებდეს ბიჭების ხსოვნას.
მათმა გალიძე სხვები იზრდებიან. ასე გამოეხმაურა ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე კობა კობალაძე თავდაცვის სამინისტროს ეზოში დაღუპული ჯარისკაცების მემორიალის გახსნის ცერემონიალს. მისი სიტყვებით, ეს ჯარისკაცები წინაპრების საქმეების ღირსეული გამგრძელებლები არიან.
გმირები არ კვდებიან, ისინი მარადისობაში გადადიან, ისინი რომ არიყვნენ, ალბათ ჩვენც ვერ შევიგრძნობდით ესე საფუძვლიანად ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს და სამშობლოს მადლს.
ამბობს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე კობა კობალაძე. მისი მოსაზრება მოისმინა ციუშეთში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოთავაზებთ მუსიკა.
Though nothing will keep us together.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 1 მაის მშრომელთა საერთაშორისო დღეს საქართველოს წელს არ გამართულა მშრომელთა ტრადიციული მსვლელობა აქციები. დემონსტრაცია არც გაერთიანებულ პროფკავშირებს გამომართავს. წელს ეს დღე აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების სახელზე პროფკავშირებმა გააგზავნეს მანიფესტი მძიმე შრომითი პირობების და ზოგადად მშრომელთა უფლებების შესახებ. აუდიტორი 115 წევრი სტუდენტების ერთი ნაწილი კი ტყიბულში ჩავიდა და მშრომელთა საერთაშორისო დღე მეშახტეებს ადგილზე მიულოდეს. დანარჩენ სახლა ეკა ქევანიშვილისგან შევითხოვთ.
1 მაის მშრომელთა საერთაშორისო დღეს ცარიელი იყო რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. პროფკავშირი და მშრომელები ყოველწელს სწორედ ამ ადგილს ირჩევენ ხოლმე ხელისუფლებისათვის მთავარი მოთხოვნების სათქმელად. აქ მოდიან დროშებით ხელში და საკუთარი უფლებების დაცვას მოითხოვენ. წელს მშრომელები აღდგომის დღესასწაულის გამო აღარ შეკრებილან. თუმცა როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა გვითხრა, საპირველ მაისო აქცია წელს ხელისუფლების სახელზე გაგზავნილმა მანიფესტმა ჩაანაცვლა. ამ მანიფესტში სწორედ ის მოუგვარებელი პრობლემებია ხაზგასმული, რომელიც საქართველოში მშრომელებს ყველაზე მეტად აწუხებთ.
საუბარია იმ მიზეზებზე, რის გამო ტყიბულში და სხვა უამრავ საწარმოში დასაქმებული ადამიანის უფლებები ილახება. რომ შრომის ინსპექცია 21 საუკუნეში ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა არსებობდეს ძალიან გულწრფელი, ნორმალური, საქმეზე ორიენტირებული სოციალური დიალოგი, სანამ ცალმხრივი, ესე ვთქვათ, თამაში მიდის და მხოლოდ ბარხატის დაგება მიდის დასაქმებლებისთვის, მანამდე ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად დომინირება ერთი სოციალური ჯგუფისა მეორე სოციალური ჯგუფზე. ამ შემთხვევაში მთავრობას და დამსაქმებლებს განვიხილავ ერთ ძალიან შავ მოხარშულ მურიან ტაფაში და მეორე მხრივ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აი ეს სიტუაცია მიდის იქამდე, რამაც მოიყვანა 1917 წელი, რამაც მოიყვანა რადიკალიზმი მემარცხენეობაში, დესტაბილიზაცია საწარმოებში, რომელიც გადადის ქალაქში, ქუჩაში და საბოლოოში
გვითხრა ირაკლი პეტრიაშვილმა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე კი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მშრომელების გაფიცვამ დაადასტურა, რომ პროცესი გასცდა უბრალოდ შრომით დავას. ამ სოციალურმა პროტესტმა კარგად გამოაჩინა დღეს სახელმწიფოში არსებული სისტემური პრობლემები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკაც 300-მდე დაღუპული და 700-მდე დაშავებული მოწმობს პრობლემის სიმწვავეს, გვითხრა ანანო ცინცაბაძე. რამ შეიძლება დაძრას პროცესი და შეცვალოს ვითარება, ვკითხეთ მას. ანანო ცინცაბაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ბიძგი ცვლილებებს ისევ საზოგადოებრივ აქტიურობამ უნდა მისცეს, მედიამ, ახალგაზრდებმა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ზეწოლამ.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იმისთვის, რომ რაღაც ფორმალური, მაგრამ ცვლილებები მაინც შევიდა კანონმდებლობაში. ასოცირების ხელშეკრულება მოიცავს პირდაპირ მოთხოვნას ეფექტური შრომის ინსპექციის არსებობის შესახებ, თუმცა სახელმწიფო დგას მაინც იმ პოზიციაში, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც მან შექმნა, ჯერ კიდევ საწყისია და ის განვითარდება. მე მიმაჩნია, რომ განვითარება არ მიდის სწორი გზით ამ მექანიზმების, არ გვაჩვენებს, რომ რაღაც დროში ის მოგვცემს ეფექტს, იმიტომ რომ თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიგმება ხოლმე, მაინც ფორმალური ხასიათის არჩება.
1 მაის მშრომელთა საერთაშორისო დღეს სტუდენტების ერთი ნაწილი, მოძრაობა აუდიტორი 115-დან ტყიბულში ჩავიდა. ისინი მაღაროს წინ შეიკრიბნენ და სწორედ იქიდან წაიკითხეს მანიფესტი, რომლითაც სოლიდარობა გამოუცხადეს ტყიბულელ მაღაროელებს და სხვა ათასობით მშრომელს. მათ შორის იყო ანი რობაქიძეც, რომელიც თავადაც ამბობს, რომ 1 მაის ტყიბულში წასვლის მიზეზი შრომის და ბრძოლის გამოცდილებისა და სტრატეგიის ერთმანეთისთვის გაზიარება იყო.
ფენა ფუჩონ უკანასწორობა ექსპლუატაცია. ახალგაზრდა შრომელები ამას კარგად აცნობიერებენ. იქ კი სადაც ჩაგვრეს და უკანასწორობას ფერადი ფასადები, სიმულაციური პოზიტივის გაჯერებული რეკლამები ფარავს, ვიჭირს დავინახოთ ჩაგვრა.
აუდიტორი 115-ის კიდევ ერთი წევრის, ცოტნენ ცხედიანის თქმით, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო 1 მაის დამდგარიყვნენ მეშახტეების გვერდით და სწორედ მათი ქალაქიდან ეთქვათ მთავარი სა 1 მაისო სათქმელი.
შრომითი ურთიერთობები დღეს საქართველოში დგას ექსპლუატაციაზე. კომპანიები მაქსიმალურ მოგებას იღებენ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებს ამუშავებენ ძიმე პირობებში და არ უხდიან შესაბამის ანაზღაურებას. ეს ყველაფერი ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ტყიბულში, მაგრამ ეს ჩაგვრა არ არის მხოლოდ ტყიბულში და უბრალოდ იქედან, სადაც ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემებია, იქ გაბედეს მუშებმა, რომ ხმა მოეღოთ, გვინდოდა რომ კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებია სხვებისთვის, რომ დროა გავაცნობიეროთ ეს მანკიერი სისტემა და როგორც ტყიბულებმა მეშახტეებმა გაბედეს, რომ დაპირისპირებოდნენ ამ პრობლემებს, ისე სხვებმაც და ჩვენც გავბედოთ, რომ ამ უთანასწორობას დაუპირისპირდეთ.
რომელთა საერთაშორისო დღეს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია 1 მაისი, როგორც ვთქვით, აღდგომის დღესასწაულს და კვირა დღეს დაემთხვა. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის პროგრამის დღევანდელ სტუმარ სანდრო ლუმინაშვილს, თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალის ერთ-ერთ ორგანიზატორს. ფესტივალი სახელწოდებით SOU Stream of Unconsciousness ანუ არაცნობიერის ნაკადი მიმდინარე თვეში გამართება. ის ორგანიზატორების გეგმით აუდიოვიზუალური პლატფორმა უნდა იყოს და საქართველოს წარმოსახოს დასავლეთის და აღმოსავლეთის კულტურულ გზაჯვარედინად. სანდრო ლომინაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას ესაუბრა ნასტასია არაბული.
ფესტივალი არის ახალი პლატფორმა, მიზანი გვაქვს ეგეთ, მოკლედ ვიტყვი. გვინდა რომ საქართველოს ეს ფუნქცია, რომელიც ბევრი საუკუნის წინ ქონდა, როდესაც აქ დასავლეთის და აღმოსავლეთის საუკეთესო ნამუშევრები იფინებოდა, ან უბრალოდ ხვდებოდა, შემდგომ ეს გავლენას ახდენდა ქართულ კულტურაზე და ეს ამან განსაზღვრა საბოლოო ჯამში, რას ნიშნავს იყო ქართველი და რა არის ქართული კულტურა. გვინდა რომ აი ეს ჰაბი გავაცოცხლოთ საქართველოში და გქონდეს ყოველწლიურად საუკეთესო ნამუშევრები თანამედროვე მუსიკასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში, როგორც დასავლეთიდან, ისე აღმოსავლეთიდან, მათ კულტურულ გზაჯვარედინზე საქართველოში.
თუმცა ესეთი ადვილი არ არის ხოლმე, ხო, საუკეთესო თანამედროვე კულტურის საუკეთესო ადამიანების შეკრება და მობილიზება ერთ კონკრეტულ პერიოდში, რო ჩამოიყვანო, კონცერტები გამართო, ჩვენებები მოაწყო და ასე შემდეგ, არის ხო ეს რაღაც სირთულეებთან დაკავშირებული. თუნდაც ის, რომ ყველამ ალბათ არც იცის, სად მოდის და რა ელოდება აქ, როგორი ინფრასტრუქტურა და ხდება, როგორი ხმის აპარატები და ასე შემდეგ.
ამ მხრივ ჩვენთან სიტუაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან რადიკალურად შეიცვალა. ქვეყანაში გაჩნდა ისეთი მუსიკალური სივრცეები და რამდენიმე არის ესეთი, რომელიც აი სოფლიო სტანდარტებით საუკეთესო არის და ნამდვილად საქართველო ამ ხრივ ბევრად ძალიან ბევრად და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც ამით არის დაკავებული და დარწმუნებული, ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგად მოხდა. ან იმის თქმა უნდა, რომ ეს ადამიანების ჩამოყვანა და ყოლება საქართველოს ეს უკვე პრობლემას აღარ წარმოადგენს.
ხო, ბევრად უფრო გამარტივდა. სანდრო, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თქვენ არა ითვისეთ ისეთი ცნობილი კლუბები ან ცნობილი ელექტრონული მუსიკის ადგილები, სადაც ეს ღონისძიებები ტარდება ხოლმე და შედარებით ალტერნატიული სივრცეები გაქვთ ხო გამოყენებული ამ ფესტივალისთვის. როგორ შეარჩიეთ და საერთოდ რამდენად მაგალითად არასოდეს არ მომაფიქრდებოდა რომ რაღაც არქეოლოგიის მუზეუმში შეიძლება და რამე კარგ კონცერტზე წავსულიყავი ან რაიმე კარგ ვიზუალური ხელოვნების გამოფენაზე. თუმცა ფაქტია რომ თურმე შესაძლებელი ყოფილა, ხო? ანუ რამდენად იძლევა თბილისი იმის საშუალებას რომ ესეთი ალტერნატიული სივრცეები მოვიფიქროთ სხვადასხვა ივენთებისთვის.
ეს არ არის რთული, თუმცა ალტერნატიული სივრცე არის ერთ-ერთი არქეოლოგიის საცავი, თბილისის არქეოლოგიის საცავი. დანარჩენი არის
ესე ტრადიციული
სივრცეები. უბრალოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სივრცეებში განხორციელდეს ესეთი პროექტები, ესეთი ღონისძიებები, რომლებიც პირველ რიგში, მაგალითად კონსერვატორიის შემთხვევაში, ეს პირველ რიგში კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის არის კარგი, რომ აი ესეთი მაღალი კლასის ელექტრონული მუსიკის შემსრულებელი თავისი აუდიოვიზუალური პერფორმანსით.
თქვათ, პარამინი იქნება კონსერვატორიაში.
ასევე მარჯანიშვილის თეატრი და ეს აჩენს ახალ შესაძლებლობას ამ სივრცეებისთვის, რომ გავიაზროთ სხვანაირად და შეძლოთ იქ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ჩატარება და მაგალითად თეატრი არ იყოს მარტო თეატრი, კონსერვატორია არ იყოს მარტო კლასიკური მუსიკა. რაც შეეხება არქეოლოგიის საცავს და თუ აი თქვენ რომ დამის კლუბებში რატო არ ვაკეთებთ, ხო? იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ თბილისში ყველა ის კლუბი, რაც არსებობს, ყველა არის ძალიან წარმატებული და ძალიან კარგი.
ისედაც დატვირთული
და ჩვენ ამ ფესტივალზე აი როგორც კონსერვატორიაში გვინდა და ამ ტიპის ესე თქვარი რაღაცა აქციასავითაც არის, რომელიც ბილეთების ფასი არის IAPI 20-დან 30 ლარამდე და გვინდა რომ აი აი მადამინებს ვინც ისწავლოს ელექტრონულ მუსიკას კონსერვატორიაში კონდეს იმის შესაძლებლობა რომ დაესწროს, მოისმინოს და ნახოს. ასევე არის არქეოლოგიის საცავი. არქეოლოგიის საცავი არის 80-იანი წლების 98 წლიდან დაახლოებით ეს არის დახურული სივრცე და იქ არაფერი არ მოხდარა, ამიტომ ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა საქართველოს ეროვნული მუზეუმისთვის, რომ ის დაქვემდებარებაში არის არქეოლოგიის მუზეუმი, გააცოცხლოს ეს სივრცე მეტმა ადამიანმა ნახოს. და სახელმწიფოს ამოუდგეს გვერდში მუზეუმს ამ საქმეში.
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ ღონისძიების დროს კოლექცია, ანუ ექსპოზიცია დარჩება, ხო?
ხო, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ
ერთდროულად ორი საქმე შეიძლება გააკეთოს.
ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ყველა ადამიანი, ვინც იქ მოვა, ეს რაღაცა მართლა განსაკუთრებული ღონისძიება იქნება, სადაც ერთმანეთში გაერთიანებულია ელექტრონული მუსიკა ღამის ღონისძიების ფორმატით და თბილისის არქეოლოგიური საცავი გამოფენილი არის საექსპოზიციო სივრცეში ერთ-ერთი შენობაში.
და ბარემ კათოლიკურ ტაძარსაც რომ შევახოთ, სადაც ასევე ერთ-ერთი კონცერტი გამართება, რამდენად მარტივად წამოვიდნენ მოლაპარაკებებზე, რამდენად არის ჰარმონია იმ მუსიკასა და თვითონ ამ სივრცეს შორის, სადაც რომელიც ერთად მოიყრის ხო თავს ამ კონკრეტულ ფესტივალზე.
თბილისის კათოლიკურ ეკლესიაში, წმინდა პეტრესა და პავლეს ეკლესიაში, რომელიც არის ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ამერიკელი მუსიკოსი რაფაელ ანტონი ირისარი წარსდგება იქ და არ იყო არანაირად რთული, პირიქით ძალიან გვერდში დაგვიდგნენ. ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მეუფე ჯუზეპეს,
რომელიც დაესწრება თავად ხო, რომელიც დაინტერესებულია რა მოხდება.
და მუსიკაც ისეთი არის, ანუ ეს მისი ბოლო ალბომი Fragile Geography. არტისტი თვითონ ისეთია, რომ რამდენჯერ მექონია მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, ეკლესიაში
შესაძლებელი ეს პირველი
შემთხვევა არ არის.
და ვიზუალზეც უნდა კითხო, იმიტომ რომ ეს არის მუსიკისა და ვიზუალის ფესტივალი, როგორც წესი მუსიკასთან ახლავს ხოლმე ხშირად ვიზუალური ეფექტები, თუმცა ამ შემთხვევაში რა ვიზუალი იქნება წარმოდგენილი, თანხლები იქნება იმ კონცერტების, იმ მუსიკის, რომელსაც მუსიკოსები შემოგთავაზებენ, თუ დამოუკიდებლადაც იქნება ინსტალაციები ან რაიმე ჩვენებები.
რასტერნოტონის ოფიციალურ შოუკეისი, რასტერნოტონი არის ალვანატოს იკედას და პირველი სამი ივენთის ყველა არტისტის ლეიბლი. ეს არის რასტერნოტონის პირველი ოფიციალური შოუკეისი საქართველოში. მსმენელ მალბათ იცის და ვინც არის ის ვეტყვი, რომ ყველა ეს არტისტი მუშაობს აუდიოვიზუალურ პერფორმანსზე, ანუ მარჯანიშვილის თეატრში კონსერვატორიაში.
ხოლო სიმღერებს არ
მღერებს. თქვენ გელოდებათ დიდი კარგი სანახაობა, რომელსაც გააჩნია ძალიან საინტერესო კონტენტი. რაც შეეხება ინსტალაციებს, ფესტივალის ფარგლებში პოპიაშვილი ყვაბერიძის window project-ში გამართება ოლაფ ნიკოლაის გამოფენის ინსტალაცია, რომელიც იქნება ასე ძალიან საინტერესო, გახსნა 24 მაისს.
და რომელი window, ან რომელ ფანჯარას ავითვისებთ? კი ბატონო. და საინტერესოა თვითონ გამოხმაურებაც, არ ვიცი, ჩემ გარშემო იყო ესეთი აჟიოტაჟი, თუ ზოგადად გამოიწვია ამ ფესტივალმა ფაქტია, რომ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც ძალიან გაახარა ამ არტისტების სახელის გაგონებამ. თუ ადევნებდი თვალს იმ ხალხის რეაქციებს, რომლებისთვისაც კეთდება ხო ფაქტობრივად ეს ფესტივალი, და რა გამოხმაურებები ჰქონდა თუნდაც ცალკეულ შემსრულებლებთან დაკავშირებით, ან ზოგადად ფესტივალთან დაკავშირებით?
ბოლო დღეების განმავლობაში ისეთ საგიჟეში ვიწეს მუშაობა, რომ მაგისტრის ბევრი დრო არჩება, მაგრამ რაც შევხედე, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ესე იქნებოდა.
და სანდრო, მნიშვნელოვანია თვითონ ამ მუსიკოსების და არტისტების მოლოდინებით, შენ თქვი, რომ აღარ არის საქართველოს ის ტერიტორია, სადაც ადამიანები ცოტა შიშით მოდიან, მათი ცია სადაც მოდიან, მაგრამ მაინც თუ აქვთ რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები, თუნდაც ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით ან ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, თუ აპირებენ გარდა პერფორმანსების შეხვედრებს, თუნდაც ქართულ მუსიკოსებთან ან ვიზუალურ არტისტებთან?
ტექნიკური სირთულე აქ ერთადერთი იყო ვიზუალური, სწორედ ვიზუალური მხარე, ასე თქვა, მაგალითად ვიზუალს რასაც ნახავთ. ის აუდიოვიზუალური პერფორმანსები, რომელიც უნდა ნახოს ქართულმა მსმენელმა და მაყურებელმა, ამის ტექნიკურად განხორციელება რამდენიმე წლის წინ საქართველოში პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, თუ არ მოხდებოდა იმპორტი.
მთელი ჯგუფის ჩამოყალიბება.
ხო, მთელი ჯგუფის თავის ტექნიკური აპარატურა. დღეს ეს ჩვენთან არის, თუმცა მაინც ისე ბევრი ზოლი შედეგად, თუმცა ყველაფერი, ყველა პირობა შევასრულეთ და ძალიან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ვიზუალურ პერფორმანსებს ნახავს მაყურებელი.
და არაფორმალურ შეხვედრებსაც კითხავ, იგივე თუ იქეკება თანამედროვე არტისტებთან შეხვედრა ან მუსიკოსებთან?
ფესტივალის პარტნიორები არიან თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, არტისტერიუმი, და ფესტივალის ფარგლებში ორივე ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, რომ მოხდეს არტისტების რაღაცნაირი დაკავშირება ადგილობრივ არტისტებთან, სტუდენტებთან, რომლებსაც, იმიტომ რომ ძირითადად ამ არტისტების მთავარი მიზანი საქართველოს ჩამოსვლის არის მაინც ის, რომ მათ სურთ, რომ მოახდინონ რაღაცა თავიანთი წვლილი, შეიტანონ იმ პროცესში, რასაც ქვია საქართველოში ამ თანამედროვე მუსიკის, მათ შორის ელექტრონულის სცენის შექმნა, რომელიც რამდენიმე, რომელიც უკვე ორი წელია ალბათ მსოფლიოში ესეთ კარგი დიდი სპოტლაითის ქვეშ ვართ.
და სანდრო, ვინაიდან ჯერ პირველი ეს პირველი ფესტივალია გადასაგორებელი, ცოტა რთულია ლაპარაკი იმაზე, რა გეგმები გეკნევათ, მაგრამ როგორც მე ვნახე აღწერაში, ყოველწლიურს გეკმავთ ამას და ამ მიმართულებითაც საინტერესოა თქვენი გეგმები როგორია.
სოუ ფესტივალი წლიდან წლამდე გაიზრდება, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ, მისი მთავარი მიზანი არის ამ პლატფორმის შექმნა, რომელიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთიდან გაერთიანებს საქართველოში, შექმნის ახალ პლატფორმას, სადაც ამ ყველაფრის წარდგენა იქნება შესაძლებელი. ეს არის, მიხედავთ, რომ თქვენც მეც გეთანხმებით, რომ ლაინაპი ძალიან ძალიან დიდია პირველი წლისთვისაც და ძალიან კარგი, მაგრამ გპირდებით რომ შემდეგ წლებში განსაკუთრებით გაიზრდება კონტენტი აღმოსავლეთიდან.
და ასევე მნიშვნელოვანია იქნება თუ არა ფესტივალები ზოგჯერ აკეთებენ ხოლმე იმასაც, ხო რომ არელოდებიან მაინცამაინც მომავალი წლის იმ დროს და წლის სხვა მონაკვეთებში ცალკეულ კონცერტებს თავაზობენ თავიანთ ამ მსმენელებს. ან ხო არ ფიქრობთ რომ თბილისიდან რამდენიმე ღონისძიება მაინც სხვაგან გადაიტანოთ? ნუ მესმის რომ ამიტომზე რთულია მიმართულები
კლუბი. კი არა, არის რაღაცა გეგმები, თუმცა ამაზე ჯერ არ ვისაუბრებ, დავამთავროთ პირველი წელი და შემდეგ.
კი ბატონო. სანდრო, მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები გისურვოთ. მსმენელს ვეტყვირომ მაისში, მაისის მეორე
ნახევარში დაგეგმილია 28 მაისამდე.
18-დან 28 მაისამდე დაგეგმილი ეს ღონისძიება არაცნობიერს ნაკადი.
დამავიწყდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი, რომელიც უფრო დიდი ნაწილისთვის, მსმენელისთვის არის მნიშვნელოვანი. ფილარმონიაში 26 მაისს ფესტივალის ბარგლებში გამართება ბლიქსა ბარგელდის და ტეოტე არდუს კონცერტი, რომელიც ლეგენდარული გერმანელი მუსიკოსი, რომელიც
მართლაც
ლეგენდარული ანბაი ბავშვისთვისაც საყვარელია და
უფროსი ადამიანი, უფროსი თაობის წარმომადგენელი.
უფროსი თაობა.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების თილის პროგრამის დღევანდელ სტუმართან, სანდრო ლომინაშვილთან. ის არის თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. სანდრო ლომინაშვილს ნასტასია არაბული ესაუბრა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სმენელის ყურადღება ახლა ჟენევას მიმაპყრობთ. შვეიცარიას სიკ შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რათა დიპლომატიური გარღვევა მოახდინოს მსოფლიო სახელმწიფოების მცდელობაში შეჩერდეს მზარდი ძალადობა სირიაში, ქალაქ ალეპოში და ზოგადად ალეპოს პროვინციაში. ოქროპირ რუხაძე ამჟამინდელ მცდელობებზე გიამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჟენევაში ჩავიდა, რათა არაბ კოლეგებს და გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარგზანილ სირიაში სტაფან დე მისტურას შეხვედროდა. კერის თქმით, ვაშინგტონი მოსკოვთან თანამშრომლობას ესწრაფის ამ საქმეში, მან იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ნასერ ჯუდესთან შეხვედრამდე შემდეგი განაცხადა.
These are critical hours. We look for Russia.
ახლა მნიშვნელოვანი საათებია. რუსეთთან თანამშრომლობას ვესწრაფი. ვსურს რომ რეჟიმმა რუსეთს დაუჯეროს და ყურად იყოს გაეროს უშიშროების საბჭოს გზით გაკეთებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე განცხადება.
მოსკოვმა ერთი დღით ადრე თქვა, რომ არაპირებს სირიის მთავრობას მოუწოდოს შეაჩეროს მან ალეპოში ისლამისტური რაზმების პოზიციების დაბომბვა, რადგან თებერვალში მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არ ვრცელდება ჯიჰადისტურ შენაერთებზეო. ამასობაში ბრძოლა ალეპოსთან გრძელდება. ბოლო ცნობით იქ პირველმა ის 6 ადამიანი დაიხოცა და 40 დაშავდა. ოპოზიციის ძალები, რომლებიც ალეპოს ზოგიერთ არეალში არიან გამაგრებული, ტურებს უშენენ სირიის მთავრობის არმიის პოზიციებს. დამასკოსგან 360 კილომეტრში დაშორებულ ამ არეალში სირიის მთავრობა საპასუხო რეიდებს ახორციელებს ჰაერიდან. ბოლო ერთ კვირაზე მეტი ხანი, რაც გრძელდება ალეპოსთან ბრძოლა, მოკლულია ასეულობით სამოქალაქო პირი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების დაცვას ცუდი პირი უჩანს. რუსეთმა განაცხადა 1 მაისს, რომ გაიმართა მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ სირიის ქალაქ ალეპოზეც გავრცელდეს დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა. ინტენსიური მოლაპარაკების შესახებ განაცხადა გენერალმა სერგეი კურალენკომ, ცეცხლის შეწყვეტის რუსეთის სამეთვალყურეო ცენტრის ხელმძღვანელმა. მისი ნათქვამიდან ჩანს, რომ მოსკოვის პოზიცია შეიცვალა ამ მხრივ. მართალია, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჟენევაში არ ჩასულა. ჯონ კერის თქმით, შეერთებული შტატები რუსეთთან პირდაპირ დიალოგს მართავს ახლაც ამ წუთებში, თქვა კერი.
Russia and the United States have agreed.
რუსეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ გვეყოლება დამატებითი პერსონალი, რომელიც ჟენევაში იმუშავებს დღედაღამ, კვირაში 7 დღის განმავლობაში, იმ მიზნით, რომ ვაჩვენოთ, შესაძლებელია უკეთესად მუშაობა და არსებობს უკეთესი საშუალება, რომ შეწყდეს დაპირისპირება.
სირიის არმიამ 29 აპრილს გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული სიმშვიდის რეჟიმის შესახებ, რომელიც გავრცელდებოდა ლატაკიასა და დამასკზე. ალეპოზე ომამდე სირიის უდიდეს ქალაქზე ეს რეჟიმი არ უნდა გავრცელებულიყო. იქ, როგორც ითქვა, გრძელდება ძაფრი ბრძოლა. სირიის არმიამ მოგვიანებით დაადასტურა, რომ რუსეთმა ამ რეჟიმის მოქმედების ვადა 1 მაისის შემდეგ 24 საათით გაახანგძლივა. ამერიკის მთავრობა სურდა, რომ მოსკოვის ხელი ზეწოლა მოეხდინა ბაშარ ალ-ასადზე, რომ შეჩერებულიყო ალეპოსთვის ცეცხლის დაშენა. ლონდონიდან მოქმედი მეთვალყურეთა ჯგუფი იტყობინება, რომ ალეპოში საცხოვრებელ უბნებში ცეცხლის დაშენას ბოლო ხანებში 250-ზე მეტი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, მათ შორის 40 ბავშვია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევაში განაცხადა, რომ მოლაპარაკება რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების სტადიას მიუახლოვდა, თუმცა იქვე თქვა, რომ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრიაო. მოისმინეთ, რა განაცხადა ჟენევაში გაეროს საგანგებო წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ.
ვამზადებთ მექანიზმს, მაგრამ მექანიზმს ჭირდება პოლიტიკური ნება. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ მექანიზმი ღა შეკრჩება. მაგრამ ეს დღეიდან, 2 მაისიდან იწყება. ცეცხლის შეწყვეტის ახალი შეთანხმების უკეთესი კონტროლისა და მეთვალყურეობისთვის მზადება.
კრემლმაც გამოაცხადა, რომ 3 მაისს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს წარგზავნილ სტაფან დე მისტურას შეხვდება. დე მისტურამ ილაპარაკა, როგორც მოისმინეთ, შესაბამისი მექანიზმებისთვის ერთობლივ მზადებაზე.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა საერთაშორისო ძალისხმევაზე, შეჩერდეს მზარდი ძალადობა სირიაში, ალეპოს პროვინციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream. Flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there. The cables and the rigging, I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor.
Servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise.
Konusment radio tavisuplebas. Მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
აღმოჩნდა, რომ ნეანდერტალელების საკვები არ შედგებოდა მხოლოდ ხორცისგან, როგორც ეს აქამდე მიაჩნდათ. ესპანელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა ნამარხი განავლის შესწავლის საფუძველზე დაადგინეს, რომ ჰომო საპიენსის მონათესავე ნეანდერტალელები მცენარეულ საკვებსაც იყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ისევე როგორც თანამედროვე ადამიანს, მათაც შეეძლოთ საკვების მენიუ საჭიროების შემთხვევაში ცხოველურიდან მცენარეულით შეეცვალა. ეს კი ეჩქვეშ აყენებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ნეანდერტალელების გადაშენების მიზეზი საკვებთან მიმართებაში არასაკმარისი მოქნილობა შეიძლება ყოფილიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა აინარა სისტიაგამ და მისმა კოლეგებმა ტენერიფის უნივერსიტად დე ლა ლაგუნადან ერთობლივად შეისწავლეს ალიკანტეს მახლობლად ნაპოვნი ნეანდერტალელთა 50,000 წლის წინანდელი ნამარხები. ამ ნამარხებს შორის აღმოჩნდა გაქვავებული განავალიც, ეგრეთ წოდებული კოპროლითები. ხუთი სხვადასხვა არქეოლოგიური ფენიდან ამოღებულ კოპროლითებს გაზური ქრომატოგრაფიისა და მასის სპექტრომეტრიის მეშვეობით ჩაუტარეს ქიმიური ანალიზი. მეცნიერთა მიზანი იყო აღმოეჩინათ ეგრეთ წოდებული კოპროსტანოლი, რომელსაც კუჭნაწლავის ბაქტერიები წარმოქმნიან ქოლესტერინიდან. კოპროსტანოლი ცხოველური საკვების საუკეთესო ინდიკატორია, ვინაიდან ის მხოლოდ ასეთი საკვებისგან შეიძლება იქნეს მიღებული. ამავე დროს გამოიკვლიეს გაქვავებულ განავალში ეგრეთ წოდებული ხუთი ბეტა სტიგმასტანოლის შემცველობა, რომელიც ფიტოსტერინების დაშლით წარმოიქმნება. ეს კი მხოლოდ მცენარეული ნივთიერებების გადამუშავების შედეგად ხდება. გამოკვლევამ დაადგინა, რომ ნეანდერტალელები მართლაც ძირითადად ხორცით იკვებებოდნენ, მაგრამ მცენარეულ საკვებსაც, მაგალითად ბოლქვებსა და თხილეულსაც გამოიყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ამ დასკვნების გასამყარებლად აუცილებელია მსგავსი გამოკვლევების ჩატარება ნეანდერტალელთა სხვა სამარხებშიც. აქამდე ნეანდერტალელთა საკვების შესახებ მხოლოდ არაპირდაპირი ხასიათის ინფორმაცია მოგვეპოვებოდა, როგორიცაა მაგალითად ნამარხებში ნაპოვნი ცხოველების ძვლები და ნეანდერტალელთა კბილების ანალიზი. კოპროლითების ქიმიური გამოკვლევა კი უშუალოდ მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რას მიირთმევდნენ ადამიანის მონათესავე ეს არსებები. ჰომო ნეანდერტალენსის, ასე ეწოდება მას მეცნიერულ ენაზე, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 230,000-დან 40,000 წლამდე პერიოდში ცხოვრობდა ევრაზიაში. ახლო აღმოსავლეთში კი რამდენიმე 10,000 წლის განმავლობაში ჰომო საპიენსთან ერთდროულად. და ამ პერიოდში ორი სახეობის გენეტიკური მემკვიდრეობის შერევა ხდებოდა. დღესდღეობით აფრიკის გარეთ ადამიანის გენომის 4% ნეანდერტალელისგან მომდინარეობს. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ რატომ გადაშენდნენ ნეანდერტალელები.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამას „წითელ ზონას“, მის მოკლე აუდიო ვერსიას, რომელშიც დაუბრუნდებით გასულ კვირაში განხილულ თემას რუსულ პროპაგანდას საქართველოში. ანალიტიკოსები ხშირად ამბობენ, რომ ბოლო დროს საქართველოში გაძლიერდა რუსული ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა. რუსული პროპაგანდა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში შეიძლება წარმოჩინდეს. წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარი ამ თემაზე ესაუბრება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეს ლევან ავალიშვილს.
დღეს რა ხდება ტექნოლოგიური საშუალებები, როგორია გარდა სპუტნიკისა?
ძირითადად სოციალურ ქსელები არის ძალიან კარგად გამოყენებადი, არის ბევრი აქტიური ბლოგი, არის ბევრი აქტიური, ვთქვათ, მომხმარებელი, რომელიც ცდილობს, რომ შექმნას მაგალითად ინფოგრაფიკები, რომლებიც დაკავშირებული არის მოახდინოს ვიზუალიზაცია ისტორიის ან რაღაც ფაქტების და ცდილობენ ამ სოციალურ ქსელებზე რეკლამით მათ შორის გაავრცელონ ეს ინფორმაცია. პროპაგანდა არ გულისხმობს ვიღაცის, ვთქვათ, გადარწმუნებას, ის მიმართული იმისთვის, რომ რაღაც ფონი შექმნას და ადამიანი დააფიქროს სხვადასხვა საკითხებზე მათ შორის და სწორედ ეს კოგნიტური დისონანსის შექმნის თეორიის მიხედვითაც ეს საკმაოდ ეფექტური შეიძლება გამოდგეს ქართულ საზოგადოებაში, განსაკუთრებით მაგალითად ისეთი მითები ვრცელდება, როგორც არის, რომ დალესის თეორიის მიხედვით აკრძალული უნდა ყოფილიყო გარკვეული საკითხები საზოგადოებაში, ან მაგალითად ის, რომ ევროკავშირში აიგრძალა ბავშვთა ნათლობა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აკრძალა ეს და
არჩევანი საინტერესო სიუჟეტი არის, როგორ მოხდა ეს, იგი ვიღაცამ სოციალურ ქსელში დაწერა ეს
დაიწერა რაღაც გამოგონილი იტალიელი ჟურნალისტის მიერ, იმიტომ რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, კორესპონდენტები ბჭყალებში ყავთ რუსულ.
რეალურად
ჟურნალისტი არ არის, ამ შემთხვევაში რაღაც გამოგონილი იტალიური ონლაინ გამოცემა არის რუსების მიერ შექმნილი, რა თქმა უნდა, იქ დაიწერა ეს სტატია, მერე ეს სტატია რუსულ მედია სივრცეში გავრცელდა დაყრდნობით ამ იტალიურ არხზე და რუსულიდან მერე გადმოითარგმნა ქართულად და დაიწყო ჩვენთან ტირაჟირება სოციალურ ქსელების მეშვეობით ძირითადად. რამდენიმე ონლაინ გამოცემა იყო კიდე ქართული, რომელმაც ეს ახსნა და ახლა ევროკავშირში შექმნილია უკვე სპეციალური ინსტიტუტები, რომლებიც ცდილობენ აი ამ დეზინფორმაციის მხილებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით და ბევრი ვრცელდება უკვე.
საუბარი არის ტელევიზიაზეც, ხო? აი ანტირუსული რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომ რაღაც დაფინანსებულიყო, არ ვიცი როგორ გაგრძელდა შემდეგ ევროკავშირში იყო საუბარი, რა ასეთ ტელევიზიაც კი.
კი, კონტრპროპაგანდის ინსტრუმენტი.
მაგრამ რამდენად იმუშავებს ეს? ჩვენ ხოლმე საუბრობთ ისევ ევროპელ ადამიანზე, რომელსაც გულიერება სიტყვაზე პროპაგანდა და კიდე კონტრპროპაგანდა იყოს, კიდე პროპაგანდა.
სტრარი ეს იდეა უფრო მე როგორც მახსოვს, ვთქვათ, ბალტისპირელებმა წამოაყენეს ევროკავშირის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე უარი თქვა, რადგან გადაწყვიტეს ტაქტიკა, შეეცვალეს აღარ არის უკვე ცივი ომი, მართლა პროპაგანდისტული ომი იყო ორივე ბანაკში ორის რეალურად. ეხლა ძირითადად ეს ევროპული, ვთქვათ, ინსტიტუტები დაკავებული არიან იმით, რომ ცდილობენ ამხილონ აი ეს ხვარძლი და ეს შავი პროპაგანდა, რომელსაც აწარმოებს ოფიციალურად სხვადასხვა რუსული არხები, იქნება ეს თუ საქართველოში მოქმედი არხები. ამიტომ ძალიან კონკრეტულად ცდილობენ ყველა იმ გამოგონილი მითის თუ პრობლემის იდენტიფიცირებას და ამის, ვთქვათ, აფიშირებას და ამაზე აქცენტების გაკეთებას.
და როგორც ჩანს, ვეზებენ ჯერეს კარგად აღმოჩნდა.
გააჩნია, ну, რომელ ქვეყანაზე აქსაუბანი, რა თქმა უნდა. აქსაუბ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის სეგმენტი, ანუ ვინც იღებს, ვთქვათ, ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ იგივე სკანდინავიაში ეს ძალიან კარგად მუშაობს. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მუშაობს, მაგრამ ალბათ უფრო აქტიური უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობაც, მათ შორის, ანუ ქვეყნის
მისინებაც უნდა იყოს.
მისინება აუცილებელია, იმიტომ რომ როდესაც ერთი სხვრივ ადამიანი დაბნეული არის, ხო, მან არის ის გზავნილები, საიდან მოდის. ამას ემატება ეს გაუთავებელი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხები, როცა გვაშინებენ და ამას ურთავენ პლუს ოკუპაციით, სამხედრო ძალის გამოყენებით და ასე შემდგომ, და ამას ურთავენ პლუს შემოთავაზებას, რომ თუ არ გინდათ, რომ შეგექმნათ პრობლემები, მოდით იფიქრეთ, ხუმარჯობია ჩვენთან, ასე ვთქვათ, დაალაგებული ურთიერთობები გქონდეთ, რაღაც დონეზე შევთანხმდეთ რაღაც საკითხებზე, ან თქვენ უარი თქვათ მაგალითად რაღაც კომპონენტებზე ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით და ამის ფონზე მუშაობს, რა თქმა უნდა, ესეთი ტაქტიკა.
ჩვენ გამოსავალზე საუბრობდით დასაწყისში, ფინალში მინდოდა ამაზე გვესაუბრა და იმივადებით ფინალსაც და კიდევ მერთხელ მინდა გავიმეოროთ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. მე თავაზობ, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოსავალი, ჩემი აზრით გამოსავალი არის სწორედ ამ სივრცის გახსნაში. არანაირი კონტრაპროპაგანდა არ იმუშავებს, არანაირი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იმუშავებს ეფექტურად. თუ ადამიანს და ჩვენ ვენდოთ ჩვენს ადამიანებს, ჩვენ საზოგადოებას, თუ თვითონ ადამიანი არ დაინახავს ხო და არ აირჩევს, სამწუხაროდ მას ჯერ არჩევის საშუალება არ აქვს. მეთანხმებით თუ არა, შეიძლება ფეისბუქი უფრო მოგწონდეს ვიდრე ადნაკლასნიკები, კი ბატონო, და ეს პრინციპში კარგი არის, ერთი ნაბიჯი უკვე წინ არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ალბათ.
ეს რა თქმა უნდა არ არის,
ფეისბუქში შემოაღწევს
რა არის. ხა აი მაგალითად რუსეთში მეხოთ იმისა, რომ აი ამ ხლაპარატი მუშაობს ხო პრინციპში სოციალური ქსელები და ინტერნეტი გარკვეულწილად არ არის შეზღუდული იმ დონეზე, რომ მოახდინონ სრულად აზრის კონტროლი. არ არის აკრძალული და დისკუსიებიც არის ყველაფერს. მაგრამ მაინც მიაღწიეს იმ შედეგს, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ყავთ ფაქტობრივად ინფორმაციულ ვაკუუმში და ვთქვათ, იმეორებენ იმას, რასაც ანუ იმ პოზიციაზე არიან, რომელსაც თავაზობს მას კრემლი ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ან ხელმძღვანელობა პოლიტიკური, და არ ცდილობენ დაინახონ იმაზე მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ საშუალება ხშირად, როცა იგივე სოციალური ქსელებს ან ინტერნეტის საშუალებით ნახონ სხვა ინფორმაციის წყაროები, გადაამოწმონ, შეადარონ. და ეს პრინციპში უნიკალური შემთხვევა არის ამ პროპაგანდის ისტორიაში, რომ რეალურად პროპაგანდა ძირითადად მუშაობდა დახურულ სივრცეში, როგორც თქვი, როცა სხვა ინფორმაციის წყარო არ უნდა ქონოდა, და დღეს ეს რუსეთთან მიმართებაში ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია არის.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევა ნავალიშვილი. წითელი ზონის ამ გამოშვების ხელ ტელევერსიას შეგიძლიათ უყუროთ ჩაბათ 7 მაისს 23 საათზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Don't just cast its spell. We grab that magic just because we remember and never forget what a wonderful crazy night that was. Some things you don't forget, some things just take a hold. Oh, wonderful crazy night like that takes you back home.